Başkent'te saat 3 oldu.
Азаттык 17 июнь дүйшөмбүдөгү уктурууларын улантууда амансыз бугарман. Жарым саат берүүбүздүн өзөгү президенттин мурда кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун кылмыш ишин тергөө аяктады, ага кандай айып тагылып жатат?
150 000 Америка Кошмо Штаттары доллар акча каражатын мыйзамсыз ээлеп алуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктады.
Баткен облусунун прокурорун өлтүрдү деп камакта отурган Мелис Калыковдун сотунда күбөлөр сурала баштады. Кандай жаңы жагдайлар бар? Патрулдук милиция кызматкерлери тандалып жатат. Алар кантип сынактан өтүшөт?
Бишкекте патрулдук милицияга талапкерлерди тандап алуу боюнча тест жүргүзүлөт. Миңге чукул адам деп айтылат азырынча.
Эми эл аралык баяндар. 16 июнда Гонконгдо жүз миңдеген адамдар кайрадан нааразычылык акциясына чыгышты. Алар кандай талап коюп жатышат?
No China extradition.
No China extradition.
Мындан сырткары китеп окуу боюнча дагы маегибиз бар. Микрофондо мен Токтосун Шамбетов алып баруудамын. Толкундуп отурбай туруңуз. Адегенде жаңылыктар менен жаңылыктарды билип алалы. Бүгүн эл аралык жана кыргызстанда жаңылыктарды Рахат Кеңешова чогултуп Азаттык чекит орус сайтына жайгаштырып жатат. Алардын орчундуларын азыр эфирден окуп берет. Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде эки жолу жер титиреди. Сейсмология институтунун маалыматына караганда кечээ кечинде очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Жердин силкиниши Кадамжай районунун Карашоро айылында 2 балга чейин сезилген. Бүгүн таңкы саат 5:00 Лейлек районунун Өзгөрүш Катраң айылдарында 3 бал, Маданият Карасуу айылдарында 2.5 балга чейин сезилген. Эч ким жабыркап, эч нерсе кыйраган жок. Чүйдө 3 жашар наристени издөө иштери бүгүн дагы уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда окуя суу самырдын 1 май айылында 2 июнда болгон. Ата энесинин айтуусуна караганда бала сууга алып кетиши мүмкүн. 16 июнда 35 куткаруучу тартылып Жумгал районунда Көкөмерен дарыясын бойлой издөө иштерин жүргүзүшкөн, натыйжа болгон жок. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмияновдун ишин тергөө аяктады. Атайын кызмат тараткан маалыматта тергөөнүн жыйынтыгы менен Илмияновго Жазык кодексинин өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык боюнча кылмыш кылгандыгы тууралуу маалымат берилди. Ушул тапта Илмиянов жана анын жактоочусу козголгон иштин материалдары менен таанышып жатышат. Илмиянов былтыр 20-октябрда Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Азыр ал улуттук коопсуздук боюнча комитеттин тергөө абагында кармалууда. Саясатчы Азимбек Бекназаров экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиги боюнча басма сөз жыйынын өткөрдү. Ал кол тийбестик боюнча депутаттык комиссия калыс чечим чыгарышынан күмөн санап жатканын билдирди. Айтымында комиссияга жалаң Атамбаевдин учурунда куугунтук көргөн депутаттар кирип алган.
Мындай иши бар, мындай иши бар. То есть, бул жерде комиссиянын адилеттүүлүгү калыстыгына күмөн пайда болгон. Көз караптысыз, коомчулукта юристтерден киргизгиле киргизбиз комиссияга. Жанам депутаттар, Атамбаевдин зомбулугун көргөн депутаттар өзүнө комиссия түзбөгү керек.
Парламент 13 июнда Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча комиссия түзгөн. Мунун алдында депутат Канатбек Исаевдин Атамбаевдин кол тийбестигин алуу тууралуу сунушун жогорку кеңештин 60 депутаты колдоп кол коюп бергени айтылган болчу. Жогоруда аталган депутаттык комиссия бүгүн саат 2:00 жыйынга чогулары айтылды. Дүйнөдөгү көйгөйлүү маселелерди иликтеген Стокгольм эл аралык институту чоң державаларда өзөктүк курал былтыр азайганын жарыялады. Институттун иликтөөсүндө Орусия менен АКШнын саясий жана аскердик пикир келишпестиктерине байланыштуу өзөктүк курал келечекте дагы азаяр азайбасы белгисиз экени айтылат. Маалыматка караганда быйыл жыл башында Орусия, Кошмо Штаттар жана дагы 7 мамлекет 13865 өзөктүк куралга ээлик кылган. Бул былтыркы жылдын башына салыштырганда бир топ аз. Ал кезде өзөктүк куралдын жалпы саны 14465 деп эсептелген болчу. Баткен облусунун былтыр күзүндө киши колдуу болуп өлгөн прокурор Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу шек саналып жаткан Мелис Калыков элге мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго жана башкы прокурор Өткөрбек Жамшитовго кайрылды. Ал күнөөсүз экенин билдирип, ошол эле учурда прокурордун өлүмүн алдын ала пландаштырып буйрутма бергендер жана аны аткаруучулар деп бир топ адамды атады. Кайрылууда аты аталгандар Калыковдун аларга койгон күнөөсүн четке кагып жатышат. 43 жаштагы Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөгү былтыр ноябрда Баткенде тоо арасында табылган. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун аялы Сара мамлекеттик каражатты туура эмес пайдаланган деп айыпталды. 16 июнда Иерусалимдин соту мамлекеттик казынадан 100 000 долларды туура эмес пайдаланганы үчүн аны күнөөлүү деп тапты. Прокуратура резиденцияда жеке ашпозчу бар болгонуна карабастан өкмөт башчынын аялы кымбат баалуу ресторандарда тамактанып жүргөнүн билдирди. Дагы бир кабар, Бишкектин Октябрь райондук акимчилигинин кызматкери пара алып жатып кармалды. Бул тууралуу бүгүн финансы полициясы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Финполго ишкер адам кайрылып, акимчиликтин экономика жана каржы бөлүмүнүн сектор башчысы ай сайын акча талап кылып келатканын айткан. 10 июнда ал кызматкер иш бөлмөсүнөн 14 000 сом алып жаткан жеринен кармалган. Баштапкы ийликтөө учурунда акимчиликтин кызматкерлери ишкерлерден ай сайын 100 000 сомдой акча жыйнап жүргөнү аныкталды. Кылмышка шектүү кызматкер Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагына камалды. Токтосун.
Рахмат. Рахат айырдаган кабарлар биздин азаттык чекит орг сайтында турат. Окуп досторуңуз менен бөлүшүп, этегине пикир таштаңыз. Ал үчүн чөнтөк телефонуңузга азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Социалдык тармактардагы биздин баракчаларга катылып, дайыма жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык ыкчам бейтарап маалымат булагы экенин эсиңиздерге сала кетейин. Акчанын курсу кандай болуп жатат? Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 85 тыйын, 1 евро 78 сом 78 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 8 тыйын болуп жатат. Ал эми казак тенгеси 18 тыйын болуп жатат. Бул расмий сандар, ал эми менчик акча алмаштыруучу жайларда башка курс болушу толук мүмкүн. Бирибиздин негизги бөлүгүн өтөлү.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштермам мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында данисте берүүсү.
Жана кабарларда айтылгандай, патрулдук милицияга жаңы кызматкерлер тандалып жатат. Ошол кызматкерлерге кандай тандалып жатат жана ошондой эле ал кызматкерлер мындан кийин канча кызматкер берип патрулдук милицияга, тесттерде кандай жоболор бар экен, ошонун шарттары боюнча биздин кесиптешибиз Бакыт Төрөгелди уулу барып таанышып келген. Мына ошол кечиресиздер, азыр биз менен түз байланышта Баткен Оштогу кабарчыбыз менен байланышалы. Ал ошол жанагы жаңылыктарда айтылып өткөндөй, Баткен облусунун прокурорун өлтүрдү деп камакта турган Мелис Калыковдун сотунда күбөлөр сурала баштаганынан түз эфирде чыгат. Ал эми жанагы патрулдук милиция боюнча кийинки сааттарда уга аласыздар. Азыр Медер, биз менен түз байланыштасызбы?
Байланыштамыз, саламатсызбы?
Угуп жатсаңыз, бүгүн кандай жаңы жагдайлар айтылды, анан буга чейин белгилүү боло элек күбөлөрдөн кимдер суралды, кандай болду деги эле сот?
Бүгүнкү сот отурумунда Баткен прокурорунун мурдагы орун басары Арсланбек Байбосунов суралды. Ал көрсөтмө берди бүгүн. Ал окуяны башынан аяк айтып берди. Андан кийин жактоочулардын суроолору болду. Мында Байбосунов ошол күнү Мелис Калыковдон матап алды экенин айтып, окуяга Мелис Калыков гана күнөөлүү экенин айтты. Бирок ошол эле учурда Калыков дагы Байбосунов тарабынан буга чейин өзүнө жана баялдарга Байбосунов Мелис Калыковдун жакындарына коркутуулар, үркүтүүлөр болгонун жада калса, мен ошол прокурорду жок кыла алдым, мен сени дагы жок кылам дегендей сөздөрдү айткандыгын айтты. Анан Мелис Калыков ошол эле учурда бул Баткен прокурорун маркум Мамажакыповду өлтүрүү бул атайын уюштурулган иш экенин, аны уюштуруучулар жана аткаруучулар ошол эле жерде бул кылмышка катыштыгы барларды дагы ачыктады. Мелис Калыков бүгүн президентке жана генерал прокурор Жамшитовго дагы билдирүү кайрылуу кат жолдоду. Ошол эле учурда бул Мелис Калыковдун суроолоруна Байбосуновго карата айтылган сөздөргө Байбосунов жөн гана андай иш болгон эмес деген гана жоопторун айтып кутулуп кетти. Азырынча сот отурумуна бүгүн таңертеңге чыкты, түшкү таңертеңге мындан түштөн кийин саат 1:30 баштап сот отурумуна дагы ыгланат.
Рахмат сизге, Медер. Биз менен түз байланышта Медер Ниязалиев болду. Ал Оштон, ошол Баткен облусунун прокурорун өлтүрүү деп камакта отурган Мелис Калыковдун сотундагы күбөлөр боюнча, деги эле жаңы жагдайлар боюнча айтып берди. Урматтуу угарман, бул кабарлардын толук топтому azatlık.org сайтында турат. Ошондой эле кечки азаттыкта дагы берилмекчи. Ошол кечки азаттыктан тыңдап угуп алсаңыздар болот. Мен болсо жанагы башында айтып өткөн темага кайрадан кайрылсам, бүгүн Бишкекте патрулдук милициянын кызматкерлери тандалып жатат. Бул алгачкы сынак десем болот. Ал сынакты көрүп катышып келген биздин кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу жанымда отурат. Бакыт, айтсаң, кызматкерлер канча кызматкердей патрулдук милиция болгусу келгендер канча экен, алар кандай критерийлер менен тандалды, деги эле сынак кандай өттү?
Саламатсызбы? Патрулдук милиция кызматына, жаңы түзүлүп жаткан кызматка ошол кирүү ниетин билдирип документ тапшыргандар 1000ден ашыптыр. Бүгүндөн баштап алардан алгачкы этап, алгачкы баскыч башталды. Алар алгач ушул 30 суроодон турган тест тапшырышат. Алардын биринчи бөлүгү тесттерин тапшырып азыр жыйынтыкталды. Азыр экинчи дагы топ кирип тесттерин тапшырып жатышат. Негизги тест бул окуп жана түшүнүү. Башкача айтканда, ал жакта тест текст берилет, ал текстти окуп, андан кийин ошол текст боюнча 30 суроо түзүлгөн экен. Анан ошолордун берген багыл жоопторуна жараша канча балл топтой алса, экинчи баскычка өтөт экен. Экинчи баскыч бул 24-июндан башталат экен. Бул дене баягы физикалык жактан даярдыгы. Алардын сыналат, ок атуусу, чуркоо карагандан кийин физикалык жактан. Андан кийин үчүнчү баскыч бул маектешүү. Ошол экинчи баскычтан өткөндөр менен маектешип
тандалып алынат.
Андан кийин тандалынат. Тандалып алынгандан кийин бул 3 ай окутулат экен. Ал тандалып алынгандар 3 ай окутулгандан кийин дагы бир экзамен тапшырып, андан кийин гана ошол патрулдук милицияга кызматка кире алышат экен.
Сынактар чын эле ого кыйын экен. Мындай кыздарды, айымдарды байкай алдыңбы? Ошол бар бекен, ошол арасында тапшыргандардын канчоосу айымдар десек болот?
Бул жерде ошол жаңы түзүлүп жаткан патрулдук милицияга өзгөчөлүгү бул жерде ушул болуп атат. Мурда кийин күч тармагында иштеп кеткендер, азыр иштеп жаткандар ошол эле учурда күч тармагында иштебеген баягы жарандык коомдун өкүлдөрү болобу, жөнөкөй жарандар болобу, жогорку билими болсо дагы алар келип тестке катышып, анан патрулдук милиция кызматына баягы жаңы түзүлүп жаткан кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Алардын ичинде сиз айтып өткөндөй кыздар да бар. Биз кыздар менен да сүйлөшүп көрдүк. Эми бул ишти жөндөп кете алабы десек, алар биз эркек балдарга караганда баягы жоопкерчиликтүүбүз. Биз мындан ары баягы иштеп кеткенге бизде толук мүмкүнчүлүк бар деп айтып беришти. Ал эми ушул мурда кийин күч тармагында иштебеген, азыр баягы жөнөкөй жарандар, бирок жогорку билими барлар да тест тапшырып чыкты. Алар менен сүйлөшкөнүбүздө алар бул системадан тышкаркы адамдар экенин, коррупция деген баягы ушул коррупцияны жоюуда бул ишти бул патрулдук милиция мындан ары иштеп кетишине өбөлгө болууда бул системадан тышкаркы адамдар көбүрөөк жардам берерин айтып жатат. Негизинен ушул патрулдук милицияны түзүү болгон чечим былтыр ноябрь айында кабыл алынган. Бул экинчи баягы аракет болуп жатат. Анткени премьер министр болуп турганда Темир Сариев 2017-жылдары болсо керек ушул патрулдук милиция түзүлүп 2016-жылы ошол кезде премьер министр Темир Сариевдин баягы чечими менен жол кайгыл жана май кызматы бириктирилип патрулдук милиция түзүлгөн. Бирок жыл айланбай эле кайра патрулдук милиция, башкача айтканда кайгыл кызматы жоюлуп, анан жол коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча башка башкармалык түзүлгөн болчу. Азыр болсо муну болсо пилоттук долбоор кылып жатышат. Бишкекте биринчи ишке ашырып, анан эгер бул жакта ийгиликтүү иштеп кете турган болсо облустарга жайылтабыз деп. Негизинен бул баягы тандалып жаткан кызматкерлерди 15 адамдан турган комиссия аларды тандап, аларга баа беришет. Анан азыр тест жүргүзүп жаткандар булар көз карандысыз уюмдар тарабынан деп атат ушул комиссиянын төрагасы Тамирлан Ибраев. Ибраимов ал айтып жатат, ушул көз карандысыз уюм келип жүргүзүп атат тестти. Аларга эч ким эч кандай таасир эте албайт, баардыгы тең ачык болот, айкын болот. Анан бул патрулдук милиция кызматында өткөндөрдүн дагы айлыгы азыркы иштеп жаткандардан бир топ жогору
болот.
Жогору дегенде баягы 21,000 сомдон башталат айлык деп атат.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Бул боюнча азыр бир аздан кийин сайтыбызга маалыматтар чыгат. Ошондой эле дагы айта кетчү нерсе, бул сынак кандай тапшырылып жатат, коррупциялык мындай бир шектенүү жаратпайбы дегенге Азаттык радиосу, жалпы эле массалык маалымат каражаттары тыкыр көз салып турмакчу. Чынында эле бул пилоттук долбоор болуп кандай иштеп кетет, аны албетте убакыт көрсөтөт. Мен болсо жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтсөм. Баткенде 2 жолу жер титиреди. Сейсмология институтунун маалыматына караганда, кечээ кечинде очогунда күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталды. Түйдө 3 жашар нерсени издөө иштери бүгүн да уланууда. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурда кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмиановдун иши тергөө аяктады. Саясатчы Азимбек Бекназаров экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тибестиги боюнча басма сөз жыйынын өткөрүп, ал кол тибестиги боюнча депутат комиссиясынын калыс чечим чыгарышынан күмөн санап жатканын билдирди. Дүйнөдөгү көйгөйлүү маселелерди иликтеген Стокгольм эл аралык институту чоң державаларда өзөктүк курал былтыр азайганын жарыялады. Баткен облусунун былтыр күзүндө киши колду болуп өлгөн прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу сексен алып жаткан Мелис Калыков элге мамлекет башчысы Орунбай Жээнбеков жана башкы прокурор Өткөрбек Жамшитовго кайрылуу жасады. Израилдин премьер министри Биньямин Нетянехунун аялы Сара мамлекеттик каражатты туура эмес пайдаланган деп айыпталды. Бишкектин Октябрь райондук акимчилигинин кызматкери пара алып жатып кармалды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык баяндар көтөлү. 16-й жылда Гонконгда 100 000 деген адамдар кайрадан нааразычылык акциясына чыгышты. Демонстрантта аймактын башчысы Керри Ламдын кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Акция жергиликтүү бийлик экстрадиция тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алуу убактылуу токтогондон кийин өтүүдө. Зейнеп Мартбек кызы толугураак айтып берет.
Жекшемби күнү Гонконгдо митингге чыккандар мыйзам долбоорун кабыл алууну убактылуу токтотууга каршы болуп, аны биротоло чакыртып алыш керек экенин билдирүүдө. Мындан тышкары активисттер аймактын башчысы Керри Лам кызматынан кетип, ушул аптанын башындагы митинг учурунда демонстранттарга каршы күч колдонулганы үчүн кечирим сурашы керек деп эсептешет. Митингдин уюштуруучулары жекшемби күнкү акцияга 2 миллионго чукул адам келгенин айтып жатышат. Бээжинге баш ийген Гонконгдун администрация башчысы Керри Лам мыйзам долбоору ушундай талаш жаратканы үчүн кечирим сурады. Гонконгдун бийлиги экстрадициялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү сунуш кылган. Ал өзгөртүүлөргө ылайык Бээжиндин талабы менен жарандарды Кытайга экстрадициялоонун жолдору жеңилдемек. Мыйзам долбоору кабыл алынса, ал адамдарды Кытайга, Макаого жана Тайванга экстрадициялоого жол ачат. Буга чейин Гонконгдун бийлиги Кытайда өлүм жазасына тартуу кеңири жайылгандыктан жана юридикалык системанын калыстыгынан күмөн санап, өз жарандарын Бээжинге өткөрүүдөн баш тартып келген. Бирок быйыл жыл башынан бери административдик бийлик башка өлкөнүн бийлиги мыйзам бузду деп айыптаган жарандарды өткөрүп берүү боюнча долбоорду талкуулап жатат. Митингке чыккандар мыйзам күчүнө кирсе, Гонконг автономия укугунун бир бөлүгүнөн кол жоюйт жана экстрадициялангандар Кытайдын сот системасында өзүн коргой албай калат деп чоочулашууда. Ошондой эле алар Кытайдын бийлиги бул документти борбордук бийликти сындагандарды куугунтукташ үчүн колдонушу мүмкүн деп эсептешет. Нааразылык акциясынын катышуучусу 33 жаштагы Крис Квок мындай дейт.
Бул мыйзамдын Гонконгдогу кийинки муун үчүн таасири абдан чоң болот. Эгер мен чыкпай койсом эмне болот? Гонконгдун ар бир тургуну бейпил турмуштук каалайт. Бул мыйзамдан улам баарыбыздын үрөйүбүз учуп турат.
Гонконгдун парламенти бул мыйзам долбоорун 12 июнда карамак. Бирок ал күнү миллионго чукул адам митингге чыгып, мыйзам долбооруна каршылыгын билдирген эле. 3 күнгө созулган митинг учурунда полиция демонстранттарга каршы көздөн жаш агызуучу газды жана желим окторду колдонгон. Демонстранттар болсо Гонконг парламентинин алдын тосуп алышкан. Акыры 15 июнда Гонконгдун бийлиги экстрадициялоо тууралуу мыйзам долбоорун кароону кийинкиге калтырган. Бирок 16 июнда митингге чыккандар мыйзам долбоорун биротоло чакыртып алууну талап кылышты. 1842 жылдан бери Британиянын колониясы болуп келген Гонконг 97 жылы Кытайдын башкаруусуна өзгөчө укуктары бар, демократияга жана эркиндиктерге кепилдик берилген атайын аймак катары өткөрүлүп берилген. Бирок акыркы убактарда Кытай Гонконгдун автономиясын чектөөгө багытталган бир катар кадамдарды жасап жатат. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Айтылгандай, биз ошол берүүбүздү эфирибизди Маек менен уланталы. Урматтуу угармандар, азыр студиябызга бир адам бир китеп долбоорунун негиздөөчүлөрүнүн бири Исмаил уулу Эрлан отурат. Эрлан, куш келипсиң. Анан алгач сүйлөшөлү. Бул долбоордун деги эле түпкү максаты албетте белгилүү, баягы адамдардын китеп окуусуна, азыркы интернетке, интернет деги эле телефон санариптешкен заманда адамдар китеп окуп өзүнүн көрөнгүсүн, сөз байлыгын көбөйтүү. Анан өзүнүн бул форматы кандай болот эми? Чынында китептерди азыр алып окуу деги эле долбоор кандай жүрүп атат, кандай кетти, ошол жөнүндө айтып берсең.
Бул долбоор ушул жылдын январь айынан тартып жүзөгө ашып баштаган. Долбоордун баягы ишке ашырууну колдогондор бул негизгиси дээрлик жаштар десек болот. Алардан ичинен студенттер, анан ошол эле долбоорду колдоп атканда, ар бир айылга ишке ашып жатканда баягы ошо айылдан чыккан белгилүү инсандар өздөрү китеп алып берип, ушундай өңүттө жүрүп жатат да. Анан баягы долбоордо негизги форматы деп айтып коебузбу же аны ишке ашыруу дейбизби, бул өтө жөнөкөй. Бул үчүн бизде анчалык деле көп кыйынчылыктын кереги жок. Буга ким кааласа баары катыша алат да бул өнөктүккө. Мисалы, ким өз айылына китеп бергиси келбаса, уюштуруучулар бар. Эгер ошолор уюштуруп калса, китеп сатып берсе болот. Жок дегенде баягы 1000 китеп алып бер же 100 китеп алып бер деген шарт жок. Негизгиси мүмкүнчүлүгү бар, бир ай китеп алып бергенге ар бир адамда мүмкүнчүлүгү бар да. Анан буюрса ошондой бирден китеп алып берсе, анан бул минимуму да.
Мисалы, мен айылыма бир китеп алып бердим. Анан сиздер чогултуп айылдагы китепканага өткөрүп бересиздер.
Негизгиси мындай, муну өздүк демилге менен ишке ашат. Айта кете турган болсок, мисалы, сиз өзүңүздүн айылыңызга уюштуруучу, мисалы, жаштар болушу мүмкүн. Бир координатор дайындалат. Ал китеп өзүнүн ошо кайрылуу каттарын жазат, айылына китеби канага кандай китептерди алыш кереги, ошонун баардык уюштурууну бир студенттердин командасы ошол айылдыкы алат дагы. Анан өздөрү китеп алууну, китеп чогултууну, китеп сатып алууну өздөрү жүзөгө ашырышат. Анан жеткирип барууну дагы өздөрү жүзөгө ашырып, ошол жерде салтанаттуу тапшырып, китепкананын менчигине өткөрүп берет. Ал жактан жанагы печаты басылып, элдин менчигине өтөт да, андан кийин пайдаланууга берилет.
Эми канча китепти өткөрүп бердиңер? Канча адам айылына китеп жөнөттү дегендей?
Дээрлик Кыргызстанда жети дубанды тең камтыды. Баягы жамы журтту китеп окууга жандандыруунун бир жакшы бир варианты табылды окшойт деп коебуз. Азыр айта турган болсок, сүйүнүчтүү сандар деп коеюн. 51 китепкана ушул долбоордун алкагында жаңы китептер менен жабдылап атат да.
Эң негизгиси кандай китептер болду?
Эң негизгиси баягы бул китеп дүкөндөргө барып, Баялиев атындагы китеп кана бар эмеспи, ал жака барып дагы элдин кайсы китепке суроо талабы жогору деген бир канча бир 300 китептин тизмесин түзгөнбүз. Анан ошол 300 китептин тизмесин алып, анан баягы китеп алып берем дегендер ошол тизмеден карап алып бере берсе болот, же өзү каалаган, өзү окуган китепти алып берсе болот. Анан негизгиси бул улуттук адабиятыбыздын үлкөн өкүлдөрүнүн китептерин айтсак болот. Мына залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Манас эпосу боюнча китептер, анан ар кыл тармактан чыккан берүүчү, таасир берүүчү, окуучулар үчүн, мугалимдер үчүн дээрлик баардык тармактагы китептер бар. Дүйнөлүк адабияттагы китептер бар. Ал бир гана тил менен чектелип калган жок. Ошол эле орус тилинде, англис тилинде, айрым аймактарга түрк, кытай, япон тилиндеги китептер да барып жатат.
Эми англисче айтканда фидбек деп коет эмеспи? Окурмандар кандай болуп атат? Ошол китеп алып алган, окуп аткан жаштарда ыраазычылыгын билдирип атабы, же ошо китепканада дале чаң басып калабы ушул китептер?
Жок, биз буга чейин жаштар китеп окуп айтат деген бир пикирди айтып келдик да. Жаштар китеп окубайт деген, бирок окуйт экен. Ал кандай китеп? Ал жаңы болсо, ал учурдун талабына жооп берсе, демек окушат экен жаштар. Мен билгенимден биздин айылда биринчи ишке ашты да, Кош Төбө айылында, Акталаа районунун, ошол жакта баштаганда түнкү саат 11ге чейин китеп окуп жаштар менен чогуу иш чара болуп ушундай болгон учурлар да болду.
Эми Айтматовдун чыгармалары белгилүү, классиканы кайсы маалдын, кайсы учурдун кели тушунда болбосун окула берет. Андан башка кайсы учурдун талабына жараган жаңы китептер болуп атыптыр мындай? Эми бестселлерлер дагы барбы дегендей?
баягы дүйнөлүк адабияттын китептери бар, баягы Лев Толстойдун китептери, Эрнест Хемингуэйдин китептери, булар окулат экен. Габриэл Гарсия ошолордун китептери көпчүлүк аймактарга барганын көрүп атабыз. Анан азыркы учурларда эң эл көп талап кылып окуп аткан китептерде мына Жамгыр басма үйү чыгарып жаткан китептер, эмне үчүн китеп окушубуз керек, өзүңдү оку деген китептер барып атат. Дээрлик баягы бизнес тармагында жазылган мотивациялык китептер, жана креативдүү мектептер, окутуунун жанагы мугалимдер үчүн арналган томдук китептер, ушул китептер дээрлик ушу баардык аймактарга барып атат да, суроо талабыларга жогору экен. Калган баягы классикалык китептер ал модадан калбайт экен, окула берет.
Окула берет, э? Демек азыр башталды да, мисалы айылга барсам кээде ушул адабий китептерди, дүйнөлүк адабий китептерди окугандан көбүрөөк окубай жанагы кесибине байланыштуу китептерди окуйт экен. Мисалы ошол эле кайсы бир атактуу инженердин, кайсы бир атактуу спортчунун, кайсы бир атактуу журналисттин китебин окугандар да бар экен да, ошол мезгил талабыда. Анан ушундай китептерди айылда кандай айылда бияктан алып берүүчүлөр болуп атабы ушундай китептерди?
Бул жакта негизгиси азыр базардагы көп окурмандардын колу сатып берүүчүлөр деле, алуучулар болсо дагы ошол китептерге кол тийип атат да. Анткени жаштардын талабы азыр таасир берүүчү, дем берүүчү китептерге муктаж экен да. Алар бир адамдын өмүрүнөн өрнөк алып окушат экен да. Мисалы дүйнөлүк, мисалы Генри Форд деп коебуз, белгилүү адам, ошол кишинин китеби бар экен, мисалы ошону окушат экен. Давлатовдун китептери бар экен, жана Мен гениалдуу балам деген сыяктуучу, Роберт Киосаки, Бай атам кедей атам, ушул сындуу китептер, жана Ойлон ойгон ойлон жана байы Наполеон Хилдин, ушундай китептерди дээрлик көп окуп жатышат да.
Баягы 90-жылдан берки калыптанган муун азыр орто жаш болуп калды. Жаштар китеп окубайт деген стереотипти сиңиришкен. Азыр ошол стереотип бар, китеп жаштар китеп окубай калды эмес эле, театрга барбай калды, башка деген стереотип көп да. Бирок жаштар өзүнө ыңгайлуу кылып ошо китептеги маалыматтарды алганга көнбөдүбү? Анан электрондогон тийүү бар, мисалы телефончу кылып отурган баланы сөзсүз эле оюн ойноп отурат, балким ажеден китеп окуп отурат же маалыматты казып отурат да. Анан ушул жагынан эми китептер эмес электрондук жагына өтчү учур келеби? Бул жакшы, эми айылга китеп гана бар да, азырча айылдарда анчалык интернет өнүккөн эмес, күчтүү. Электрондук бир базасын түзүү, балдарды электрондук мисалы визуалдаштырган маалыматтарды тартуу боюнча мындай долбоорлор барбы алдыда?
Алдыда буюрса бир канча иштер бар. Анан баягы элибизге азыр сөз менен айтып эмес, убада кылып эмес, результат көрсөтүп айткан натыйжалуу болот экен. Бул долбоорду дагы биз биринчи сөз кылбай туруп ишке ашырып болот бекен деп туруп ишке ашкандан кийин анан сунуштаганбыз. Буюрса алдыда дагы жакшы жаңылыктар болот деп ишендирем, анын натыйжалары менен дагы бөлүшөбүз. Буюрса.
Анан бул башында сурабай калыптырмын, бул идея кайдан келип чыкты? Анан эмнеден улам отуруп отуруп эле ушу китеп окусак экен айылга деген? Анан өзүң кандай, эмне кесипти, эмне иш кыласың дегендей?
Учурда
айылга китеп тараткандан башка иш барбы дегендей?
Мен учурда өзүм Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиянын студентимин. Жанында дагы бир Бакай Акылбековдун байкебиз, ошо негиздөөчү байкебиз, ал өзү дарыгер. Анан мен айтайын деген, буга зарылчылык кандай иши келип калды? Айтматов атабыздын 90 жылдык мааракеси болбодубу? Анан айылдан китеп окуу чыгармалары боюнча конкурс жарыяланат. Анан конкурс жарыяласа 120 окуучу жазылат, катышабыз деп. Анан китепканага барса 8 томдуктан бирөө, анан бирин эки китеби бар. Анан 120 окуучу, анан тиги 10 китеп кимге жетет? Анан демек окууга талап бар турбайбы деп анан баштаганбыз ушу долбоорду. Биринчи жазып картинасын чийдик десек болот. Андан кийин жери биз өзүбүз 3 китеп алып барабыз, мынакей мен 3 китеп кошуп атам, сиздер да салым кошуңуздар деп өзүбүздүн айылдык группаларга, фейсбук группаларга салдык. Салганда кызыктар болгондор анан салым кошо башташты. Дээрлик бул эле эмес, мисалы Москвадан салым кошо, акчалай которуп атышты. Анан бул жакта иштеген студенттер, жаштар, байкелерибиз, айылдык тургундар ошентип алып берип отуруп, анан бир байкебиз, эгер ушундай билимге инвестиция жасай турган болсок, жаштарга деген ушундай изги тилегиңер бар болсо деп туруп, анан кызылдай 50,000 сом билимге деп санап берди да. Анан андан кийин мындай 50,000 санап берүү, 100,000 берүү, 60,000 берүү деген, 85,000 берүү деген башка аймактардан көп көрдүк. Буюрса билимге деген
ошол түрткүнчү болгон экен да.
Ооба.
Рахмат анда биз эфирде болуп жаткандарга эскерте кетели. Бир адамдан бир китеп долбоорунун негиздөөчүлөрүнүн бири Исмаил уулу Эрлан болду. Исмаил уулу Эрланга жардам бериңиздер десеңер, бардык социалдык тармактарда барсыз, э? Исмаил уулу Эрлан деп издеп тапсаңыз болот.
Бир адамдан бир китеп.
Ооба, бир адамдан бир китеп деген дагы долбоор социалдык тармактарда бар. Интернеттен таанышып, албетте жаштарды кийинки муунду китеп окууга баарлап чакыралы деп мен дагы чакырып кетмекчимин. Ушуну менен Азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат сиздер менен мен Токтосун Шамбетов болдум. Бизде жаңырган радио баяндар Азаттык чекит орг сайтында турат. Окуп таанышып, этегине пикир калтырып, анан досторуңуз менен бөлүштүргөндү унутпаңыз. Амандашканча амандыгыңыздар.